manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Mga magandang gabi, sorry ah. Magandang gabi po sa lahat ng ating mahal na tagapakinig. Ayan, kasi galing tayo sa labas eh. Pero Aileen, halos hinihingal pa tayo. Ayan, oo. So ito po ang Soler on Air, ang inyong programa sa radyo na inihahatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ako pa rin po si Classmate Leanne. Kasama ko si Classmate
Aileen.
Yan. Magandang gabi, Classmate Ay.
Magandang gabi din sa'yo, Classmate Leanne.
Oo. Ngayong gabi, pinagpapatuloy natin, Classmate, yung ating paksa ngayong buwan ng Mayo.
Mm-mm.
Na, well, ang informal title ng ating episode, diba, para sa buwan ng Mayo ay kilalanin natin ang inyong union. Diba? So, ang pinili natin, yung pini-feature natin sa mga episodes natin ang tatlong pinakamalalaking labor centers at isa-isang federation. Okay? Mm-hmm. Kung nag-aaral ka ng organized or na trade union movement sa Pilipinas, maganda na dito ka magsimula.
Tama.
Dito mm-hmm. sa tatlong ito. Kasi bibigyan ka niya ng parang guidepost tungkol sa na magsasabi sa iyo na ito yung more or less ito yung spectrum ng mga ideologies sa trade union movement at yung mga yon yung mga ideologies na magkakaibang yon ay makikita mo doon sa tatlong isang fed at saka dalawang labor centers na kausap natin or fini-feature natin.
Kasi sila yung nasa top eh. Diba? Uh-huh. Sila yung sa lahat ng mga unions, sila ang nasa top.
Oh, diba? Malalaki kasi sila. Matatagal na sila. Mm-mm. Tapos talagang may klaro silang ideologies na sa dinami-dami ng at higit sa lahat sa dinami-dami ng mga union, mga grupo sa sa movement, 'di ba? Basta sinabi organized sector, dito mo matitrace sa tatlo na 'to.
So, kung saan sila nabibilang, 'di
ba? Oo. So ngayong gabi ay kasama natin para talakayin ang federation na tinutukoy natin. Ang kasama po natin ay si Attorney Sunny Matula, si Classmate Sunny, para bigyan tayo ng kaalaman at ipakilala sa atin, sa ating mga tagapakinig, ang Federation of Free Workers, o FFW.
Kasi siya yung
president ng FFW. Magandang gabi sa iyo, Classmate Sunny.
Hi, magandang gabi, Classmate Leanne at Classmate Aileen, ano? Thank you sa inyong pag-imbita sa amin sa hapong ito na mabigyan ng pagkakataon na maririnig ng mga mahal nating tagapakinig ng DZUP.
Ayan, napakaganda na. Parang broadcaster na si Sam.
Ang ganda ng boses. Oh. Parang pwede tayo palitan dito.
Nag-training ako sa kwan. Dati nag-training ako dun sa isang kwan. Isang taon din ako dun nag-broadcast.
Ah, kaya pala.
Kasi ang buo ng boses.
Oh. At saka, may pacing.
Parang pwede tayo palitan dito.
Oh, pwede ba?
mahirap. Para every Wednesday kayo dito. No?
Opo.
Ay, mahirap pumunta sa UP. Matraffic ngayon. Nasa Taft Avenue kami. So, malapit sa Quirino. So, pwede yun, LRT.
Oo, yun ang pinakamadali.
LRT tapos MRT.
Hindi na, LRT. Yeah. Baba ka na dyan sa
Roosevelt.
Munoz. So, sakay ka ng jeep papuntang SM. Tapos sa SM, may mga UP.
UP na. Oo. UEPG. Ayan. So, ngayon, classmate Sunny, yun na nga, pag-usapan natin ng FFW. Pwede bang umpisahan natin sa pamamagitan ng inyong paglalahad kung paano nag-umpisa ang FFW sa Pilipinas? Alam natin na ito isa sa pinakal matatandang federasyon.
Oh, pero hindi ibig sabihin na matanda na ako.
Hindi naman.
Oh, hindi pa ako sinilang noon. Hindi pa ako sinilang noong itinatag yung Federation of Free Workers. Ayon sa aming kasaysayan, nabasa ko lang ito ay nagsimula yung FFW doon sa Institute of Social Order. Yung Institute of Social Order, parang kwan yun eh, parang NGO, yung unang mga NGO. At ang tutok ng Institute of Social Order ay ipalaganap yung mga social teaching ng simbahan ng mga 1940s. Pero mas na-formalize ito noong 1946 matapos yung ikalawang digmaang pandaigdig. Ang misyon ng Institute of Social Order, buhay pa ngayon, nasa Ateneo. Ito yung tagapalaganap ng mga social teaching ng simbahan. Ang mga nangunguna dito ay mga Hiswitang pare.
Mm-hmm.
Ang isa noon ay si Father Walter Hogan. So ang hilig talaga ni Father Walter Hogan ay yung pakikisama sa mga manggagawa at kung paano niya maturuan yung mga manggagawa kung ano ang turo ng simbahan tungkol sa paggawa.
Mm-hmm.
So seminars dati o discussion group yung simula. Pero na laman nila na hindi epektibo ang discussion lang para isulong yung kapakanan o karapatan ng mga manggagawa, kaya kinakailangan ng organisasyon.
Mm-mm.
Kaya nag-organize sila ng Federation of Free Workers noong 1950.
So 1950 unang itinatag ang itinatag po ito federation na ano po?
Ah hindi, isang kuan pa lang ito, mga parang ilan lang simula daw sila ng yung mga estudyante sa Ateneo. Pero nung June 1950, may mga organisasyon na kasi federation na eh. Ang June 1950. Pero sa simula, individual pa lamang ito. Before 1950, individual. Yung mga pinili ni Walter Hogan, yung mga magagaling niyang estudyante sa Ateneo. At pinadala doon sa mga peer. Mm-hmm. Sa mga manggagawa at pina-expose to na tagtuturo sila.
Pero more on trainings lang
sila. Oh, yun ang simula, training. Uh-oh. Sa training
so
o teaching.
So wala namang walang action.
Walang action, oo.
Theory lang muna.
Oh, mga theory. At ang kuha nila dati ay nahirapan din sila dahil malakas yung mga organisasyon na hawak ng kumpanya.
Mm.
Oh, mga company unions. At yung organisasyon na hawak ng identify nila yung mga Communist Party kasi yung mga Iswita dati very anti-communist yun.
Mm-hmm.
So yung kanilang alternative daw sa komunismo na mga identified sa mga communist unions at identified sa mga company unions.
Classmate, okay. Sunny, i-clarify ko lang, estudyante ang mga member, ang unang...
Sa simula. Oh, kasama dito yung unang na-recruit dito si Juan Tan, yung valedictorian nila sa Ateneo.
Pero walang workers.
Wala pa sa simula. Oh. Nagpili na sila doon sa pier. Doon sa mga pier, nakisama sila sa mga manggagawa. Doon nila nakikita yung ibang mga leader na naging leader ng FFW.
Doon nagsimula yung
hindi lang mga activist ng estudyante, kundi kinakailangan nila ang mga leader manggagawa talaga.
So yung FFW, tinayo siya, sabi nyo, as an alternative. Ang vision ay...
Alternative dun sa existing na mga union na na-identify sa mga nakontrolado ng kumpanya o kontrolado ng Communist Party of the Philippines or yung mga racketeers ng mga union. Yung mga nag-union dahil para kuan lang, para kumita yung mga leader at... At least pagkatapos na kumita, iwanan na yung mga manggagawa.
Fly by night, mga ganon. Okay. So kasi last week kasama natin, 'di ba, classmate ay ang KMU.
Ah, sino si
Lito.
Ah, si
Ustares,
Lito. Ah,
yung Kwan VP siya. For External Affairs.
Oh, kilala ko si Kalito. Siya yung ata pangulo ng
NAFLU.
National Federation of Labor Union. NAFLU.
Oh. Opo. So siya ang kanila kasi very distinct din ang KMU dahil very radical, revolutionaryo, ganyan. So, kaya maganda rin na makilala yung AFW in relation to this other group.
Oo, yung sa AFW, ang kanyang pinakaugat ng kanyang pag-union ay nakabase doon sa Kristiyanong social teaching ng simbahan.
Mm-hmm.
So, pagkilala na ang manggagawa ay kawangis ng Diyos o larawan ng Diyos, kaya dapat hindi siya sinisipa o nirespeto yung kanyang dignidad. At dapat bigyan ng tamang o disenting sahod. So, hindi siya makinarya lang na ginagamit ng mga kapital para tumubo, kundi may ang tao ay kinikilala na may dignidad, may karapatan.
Mm-hmm.
Kasi siya ay imahin o larawan ng Diyos na lumikha sa kanya. So yun yung simula ng prinsipyo ng FFW.
Pero ngayon ba, ano na ang focus, the same pa rin ba?
Sa kasalukuyan, ganun pa rin ang kwan na yung tao, ideology. Yung manggagawa, isang persona na dapat kilalanin na may dignidad at may karapatan. So, yun at ang lipunan ay dapat para sa tao at hindi yung tao ay para sa lipunan. Parang ganyan yung prinsipyo.
Pero,
so, kinakailangan ng solidarity sa mga kasama kasi ang tingin ay ang mga tao ay magkakapatid o may kapatiran na espiritu, parang spirit of brotherhood or sisterhood.
Pero classmates, Sunny, ano na ngayon? Sino-sino na yung membro ng FFW?
Dati yung una ay mga Kristiyano lang, di ba? Kasi more on Christian social teaching ang dala ng FFW. Sa kasalukuyan, nag-evolve na rin. Mas more on secular na yung mga kwan, yung philosophy ng FFW. Hindi na solely Christian, ina-admit na rin namin yung mga Muslim.
Mm-hmm.
Yung mga Muslim o maski hindi yung naniniwala sa Diyos. Mm-hmm. Basta naniniwala ng tao ay may dignidad, ng tao ay may karapatan na dapat re-respetuhin.
Oh, siguro ma-mention ko lang kasi parang ang religion, paano mo ililink sa labor, di ba? Mm-hmm. Labor movement o sa usapan na may kinalaman sa trabaho paggawa. Merong tinatawag na
Social encyclicals
na ini-issue ang
simbahan,
ang Papa.
Una yung Rerum Novarum, yung unang yung social encyclicals patungkol sa mga manggagawa.
Oo, so talagang hindi ganun ka-delinked, kumbaga may ugnayan talaga na matitrace yung simbahan sa usapin ng mga manggagawa.
Diba? Itong FFW talaga ang ay malapit sa simbahan, lalong-lalo na sa mga Hiswita kasi ang simula niya, isang founder niya, isang paring Hiswita na si Father Walter Hogan. Pero yung una ring strike ata ng FFW ay sa isang pontifical university. kaya pinagbabawal si Father Walter Hogan during that time na magturo o mag-sermon, magbigay ng sermon dahil sa kanyang involvement sa simbahan, sa kilusang paggawa. So parang pinagbabawalan siya noon na mag-sermon sa simbahan dahil nag-strike sila, nagalit ata si Cardinal Santos dahil nag-strike sila sa University of Santo Tomas.
Ironic. So mamaya tatalakayin siguro bago tayo mag-break ay iwan natin ang isang tanong kay Attorney Sunny, kay classmate Sunny. Tungkol naman sa ano naman ang relasyon ng FFW sa government.
Okay, sige.
Kasi nabanggit mo parang ang vision ng FFW ay para isang alternative group na hiwalay sa company unions, hiwalay sa communist party.
Mga kontrolado ng mga political parties o sa gobyerno.
Racketeers din, ganun. Ano naman kung ang relasyon niya sa gobyerno. So, ayan. Ang oras po natin ay 19 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik tayo sa Soler on Air. Ako pa rin po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Eileen.
Kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi si classmate attorney
Sunny Matula.
Parang
napapagod yung classmate Leanne.
Ayan, so ang presidente ng FFW. Ayan, balikan natin yung tanong natin sa kanya. Sir, kumusta naman po ang ugnayan ng FFW ngayon sa government? Paano niyo tinatrato ang...
Yung Federation of Free Workers ay may motto ata ito, yung free from racketeers, free from company control, free from political parties control, at free from government. Kaya ang konsepto ng FFW dapat independyente siya sa koko ng gobyerno. So dapat hindi siya dinidiktahan at dapat ang kanyang boses ay boses na galing sa mga obrero. So pero hindi ibig sabihin niya na hindi na kami makipag-engage sa government. Ang tingin diyan ay ina-adapt namin yung konseptos ng International Labor Organization na dapat may social partnership sa lipunan. Mm-hmm. Para umunlad ang lipunan at ma-achieve ang common good ay dapat ng lahat ng interest ay may boses. Kaya yung FFW ang nirepresentan niya ay boses ng obrero. Yung employer ay siyempre boses ng mga kapitalista o may-ari ng mga pagawaan. At yung gobyerno ay yung publiko. No? Mm-hmm. Ang public ang nirepresentan niya. So, naniniwala rin kami doon sa tripartismo. So, yung prinsipyo ng tripartism sa paggawa ng mga polisiya at paggawa ng desisyon sa lipunan.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, hindi namin tinitingnan na kalaban, although na may mga pagkakataon naging kalaban, yung gobyerno, pero tinitingnan din namin sila as partner o na pwedeng sa mga diskusyon, ay pwedeng magkakaroon ng desisyon para sa pangkalahatang kapakanan.
Oho. Yung okay, magandang ano 'yun, no? Magandang punto 'yon. Ngayon naman kasi nga balikan ko yung interview natin last week sa KMU. Ang KMU kasi ang although kumikilos sila sa workers, okay, sa paggawa, sa larangan ng paggawa. Meron din silang stand sa ibang mga issues, political issues, katulad ng land reform, bases, 'di ba? Mm-hmm. US bases. Ang ano ba ang extent ng political involvement ng FFW? Meron din ho ba kayong ganung tendency or meron din kayong ganong klase
advocacy.
Ng advocacy or
maliban sa trade union mm-hmm. activities.
Oo. Or talagang sentrong-sentro kayo sa manggagawa.
Yung aming sa kasalukuyan, ang maraming mga oras at mga resources namin ay nakagugol talaga sa yung union activities. Pero hindi naman kami nagbaliwala doon sa mga political issues. So halimbawa yung agrarian reform, sinusuportahan namin yung agrarian reform program na mag-succeed sapagkat alam namin na kung ang ating tenural arrangement at ang mga magsasaka natin ay magkaroon ng kanilang mga sariling lupa, ay mas lalong lumago yung ating ekonomiya kasi kung may sariling lupa yung mga manggagawa at ang mga magsasaka, ay kumpiyansa sila na magtrabaho at alam nila na sigurado yung kita nila kasi sa kanila na lang pupunta yung mga produkto nila, di ba? At kung maraming pera yung mga magsasaka, maganda yan para sa ating ekonomiya kasi marami silang mabibili. So yung mga pinoproduce ng ating mga factory ay magkaroon ng malawak na consumer, mm-hmm. consumer na bibili, di ba?
Mm-hmm.
So at saka yung mga landlords natin, dapat ipaubaya na lang nila sa mga magsasaka yung kanilang mga sakahan. At yung capital na may tawag dyan, just compensation na kanilang lupa, gawin, dapat ilipat nila sa industriya.
Mm-hmm.
Kasi yung industriya naman, mga factory, ayun ang makalika pa ng dagdag na trabaho.
Mm-hmm.
So sana, kaya sinusuportahan namin yung agrarian reform program na mag-succeed.
Mm-hmm.
Kasi palagay namin, yun ay makakatulong para sa pangkalahatang kapakanan. Kung maraming produkto na ang mga magsasaka, marami silang pera, ay makakatulong yan sa ating mga factory na bibili sila ng mga produkto nito.
Mm-hmm.
At yung ating mga landlords ay lilipat sa industriya
mm-hmm.
na makapaglika rin ng trabaho para doon sa mga hindi magsasaka.
Mm-hmm. So, okay. Meron kayong pananaw din at stand tungkol sa mga broader issues. Pero is it fair to say na hindi ganun kaigting, kumbaga, yung inyong pagkilos pagdating sa ano? Kasi
yung aming tinitingnan, halimbawa, agrarian reform ay sumusuporta lang kami sa mga organisasyon ng mga magsasaka.
Mm-hmm.
Hindi kami ang nangunguna doon kasi hindi naman namin expertise yun.
Mm-hmm.
Ang aming kwan ay labor relations, collective bargaining negotiations, at yung mga grievance handling sa loob ng kumpanya.
Mm-hmm.
Pero nakikialam kami, pero yung focus ay sa FFW ay yung aming mga kasapian at mag-organisa pa ng mga manggagawa na maging bahagi ng Federation of Free Workers.
Mm-hmm.
May issue rin kami, na-adapt namin noon pa man yung konsepto ng pag-transform ng ating political system sa Pilipinas. Halimbawa sa forma ng pamamahala ay matagal na pinag-usapan namin yung transformasyon mula sa presidential form of government patungo sa parliamentary form of government.
Okay.
So may decision na kami sa isang convention namin. At saka yung isang unitary republic para sa federal republic ay nakapag-desisyon na kami noon pang matagal ng panahon pa na mas maganda sa Pilipinas siguro ang isang federal state kaysa isang republika, isang one republic.
Ngayon na nabanggit niyo yan kasi katatapos lang ng eleksyon eh.
Hmm.
At napakinggan ko or nabasa ko ba na si incoming President Duterte, ito yung isang ini-espouse niya.
Hindi lang si Duterte. Yung mga social democratic parties, PDP Laban, ay mabasa mo sa plataforma nila na mas okay sa kanila yung isang parliamentary form of government at yung isang federal system ng pamamahala.
Okay.
Palagi ko yung problema sa Muslim Mindanao ay matutukan ng gusto kung magkakaroon tayo ng parang federal form of federal republic system of government.
Mm-hmm, nabanggit ho niyo na iyon ay isang kasunduan na no or isang decision na, na
isang resolution sa amin isang convention no mga 2006 o 2005 ata yun.
Pwede ho ba niyong i-describe yung structure ng FFW? Paano ba?
Ah, yung Federation of Free Workers. Yung FFW ay may mga kasaping union. So sa FFW, hindi individual sa FFW yung membership eh. Dapat may union ka. So ang mga union ay nasa pagawaan, nasa mga commercial establishment, nasa mga factory. Sa kasalukuyan ay may 8 kaming trade federations sa FFW. So, yung unang kwan na food and beverage, yung unang naming federation. Tapos, nandun yung trade federation 2 ay textile and garments. Plastic kasali na dyan. So, meron kaming federation sa pharmaceutical at drug industry. Meron din kami sa pulp and paper. Meron din kami sa semiconductor. Meron din kami sa commercial, kasali na dyan, insurance at banking. Marami din kami sa schools, hospital. So, service industry yan. At mayroon din kami sa transportation and communication. So, may 8 kaming trade federations. Mayroon din kaming 2 sectoral federations. Yung FFW Women's Network para sa mga kababaihan at yung aming Young Free Workers.
Para sa mga kabataan.
Para sa mga kabataan. At may kasali din kami mga informal na sektor diyan sa FFW pero hindi pa masyado marami yung miyembro diyan. So may mga organisasyon kami sa palengke, yung mga vendors, yung mga dating miyembro ng FFW na nagretiro na o na separated from work ay kung napunta sila sa mga merkado ay nag-oorganisa sila ng mga market vendors. Mayroon din kaming farmers group pero hindi pa ganun kalaki.
Okay. Nabanggit ho nyo yung may 8 trade federations ang FFW at inisa-isa po nyo yun. Ngayon, alam naman po natin na yung ibang mga sektor dito na sinasite ninyo eh medyo kumunti na ang dami ng mga pagawaan dun sa...
Ang natatamaan talaga sa amin yung tech garments and textile at saka plastic na federation. So, yung mga union dyan nauubos. Nauubos. Ang isa rin natatamaan yung mga factory namin. Halimbawa, yung Colgate Palmolive. Yung factory niya dito sa Pilipinas ay sinara na.
Umalis. Oo, sinara na sila.
Yung Warner Lambert na factory.
Ano ba yan? Pharma ba yan?
Pharma. Yung Johnson & Johnson na factory dito sa Pilipinas ay wala na. So, ang naiwan dito, kuan lang, mga sales force. may organisasyon kami sa J&J, pero dalawang union yon pero mga sales force at office workers.
So, yun nga yung tanong ko doon, paano kayo nagko-cope? May mga nagre-re-strategize ba kayo at sa anong paraan?
Yung sa kasalukuyan sa amin, traditional pa rin kasi nakikita namin na malawak pa rin ang hindi organisadong manggagawa sa Pilipinas. So kung titingnan mo sa 40 o 45 million na mga manggagawa, yung covered lang dyan ng collective bargaining ay mga 220,000. So ibig sabihin, 0.05 lang or something, no?
Oo,
na mga
pero
manggagawang cover ng collective bargaining. Pero ang claim ng mga trade union sa Pilipinas ay 10% daw ng mga workforce ay organisado. Pero hindi totoo yan. Kasi yung nakapag-enjoy ng collective bargaining negotiation o cover ng collective bargaining agreement ay about 220,000 workers lang.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, malawak pa
mm-hmm.
ang dapat organisahin ng mga union sa Pilipinas.
Mm-hmm. Pero classmate Sunny, di ba totoo rin na 40 to 45 million ang
mga manggagawa.
Pero ang
salaried workers.
Ang salaried workers, yung nasa formal sector doon, hindi ko alam kung...
Pero yun ang sinasabi nilang konti lang kasi marami na ngayon informal.
Exactong number, so
siguro mga 17 to 20 million siguro yung salaried workers.
So out of that, yun lang pwedeng organisahin.
Sa traditional na pamaraan. Pero sinusubukan na rin namin na sabi ko nga na organisahin yung mga informal sector. No? Kaya noong 1998 ay... may resolusyon yung FFW na gawing trade union social movement. Hindi lang yung traditional na mga manggagawa ang dapat bigyan ng pansin, kundi maski na yung nasa labas ng formal na employee-employee relationship ay tutukan din. Pero sabi ko nga, mas malawak pa ang traditional na sektor na dapat organisahin.
Tama po kayo. Kahit na yung sa 17, kung 17 million, 18 million yun, kung yung tama yung ating workers, pagtataya. Kung 200,000
lang covered ng collective bargaining agreement, palagay ko...
malawak
pa.
Malawak pa. Difference yung gap.
Dapat yun ang tutukan ng mga trade unions. Mm-hmm. Pero sa kasalukuyan kasi, isang problema din sa mga trade union organizations natin ay ang inoorganisa, yung organisado na.
May mga
union raidings tayo. Mga union raidings tayo. Pero may usapan kami sa nagkaisa. Yung bagong... hindi naman bago kasi
6
na taon na nakaraan. 2010 o 2011 nagsimula yon. Na yung 48 trade federations and organizations ay nagbuo ng isang malawak na alyansa. Yung tawag ay nagkaisa. So kasali dyan yung tatlong malalaking bloke sa trade union movement, yung Federation of Free Workers isa na, yung Trade Union Congress of the Philippines na identify sa grupo ni Mendoza, at yung Centro EPL Network or organization. Kasama na rin namin doon sa nagkaisa yung ibang federasyon na hindi identify dito sa tatlong bloke, yung Partido Manggagawa, nakasama na rin yung buklurang manggagawang Pilipino. So, yun ang mga kasama namin sa nagkaisa. Yun natin ang pinakamalawak na alyansa na nangyari for the past 5 or 6 years.
Tama, okay.
Pero hindi naman na may binaliwala yung KMU kasi malaking bloke rin yung National Democratic Movement. So, may alyansa din kami sa kanila, dalawang issue, yung tungkol sa pagpataas ng sahod ng manggagawa at yung laban sa kontraktualisasyon ng paggawa.
So yung mga alyansa sa tawag dito sa movement minsan base sa mga issues. Okay, issue based.
Halimbawa yung aming alyansa sa KMU, sa NLU, sa NFL ay yung Act to Win yung tawag namin. So action against contractualization and towards substantial wage increase. So Act to Win yung tawag namin doon.
Balikan ko lang, attorney, yung kanina kasi pinag-usapan natin yung tawag dito, yung members, affiliates, number of affiliates ng FFW. Kasi sa ibang mga, alam natin na bumababa ang bilang ng mga salaried workers sa buong mundo yan. Diba? At bukod pa dyan, yung employment security ng marami sa mga salaried workers talagang vulnerable kung tawagin nila. Kasi 5-5, 5 months lang ang employment tapos endo na, end of contract. Ngayon, sa ibang mga bansa, parang nagkakaroon ng mga union ng panibagong estratehiya ng organizing. Paanong naiiba ito? Sinusubukan nila na isama sa ilalim ng kanilang grupo yung mga non-standard, kung tawagin ay non-standard employees, hindi regular. Dito po ba sa inyong grupo pinag-uusapan po ba to, or meron bang recent moves na naggawin din to? Anong nakikita niyong pros and cons dito?
May decision na kami niyan noong 1998 pa, no, na isali yung nasa labas ng formal na sektor. Kaya yan bawa, yung mga nagsara yung Reynolds Manufacturing.
Ay, yung gumagawa ng foil.
Oo, nagsara. So marami sa kanila ang nagtrabaho sa merkado, naging vendors. Kaya dyan sa Bacoor, meron kami dyan Vendors Association ng mga dati naming membro doon sa Reynolds. Of course, nakasali na rin yung mga kapitbahay nila na hindi membro ng Reynolds at may Vendors Association sila doon. So, sinubukan na namin yan. May mga grupo rin kami ng mga matatanda na nagretiro na. So, sinusubukan namin din na organisahin yung mga retiradong manggagawa namin kasi malaki-laking puwersa din yan na makatulong sa FFW. Halimbawa, yung mga teacher namin na nag-retire sa Ateneo, di Davao. So, wala nang ginagawa yun, nag-retiro na. So, sabi namin, pwede mag-organisa kayo ng Retirees Association at i-appellate nyo sa FFW para at least makaparticipate pa rin kayo sa ginagawa ng Federation of Free Workers, maski retirado na kayo. So, ginagawa rin yan ng yung National Trade Union Congress ng Singapore, di ba? Mm-hmm. Yung kanilang kuan, yung kanilang motto ay unions, you can. All ages, nakalimutan ko na yung kuan niya, yung all ages, all colors.
Inclusive, all inclusive lahat na, siya.
Mga organisasyon ng kababaihan, mga kooperatiba, kasali na, no? Okay. Sa union. So, pwede rin yun. Ang kooperatiba kasi ang union sa Pilipinas ay separate ang kuan eh.
Ang registration.
Separate yung kanilang mga organisasyon. Pero ngayon, halimbawa, ang sentro, mayroon silang mga cooperatives na nakasama sa sentro. Although FFW may mga kooperatiba yung mga union namin, wala pa kaming link o hindi namin na-link yung mga kooperatiba ng union sa FFW. Separate pa rin yun at wala kaming formal na relasyon.
Okay.
Na dapat siguro magkaroon.
Okay, classmate. Diyan na po muna natin puputulin, classmate Sunny, ang ating talakayan, no? Magbi-break po muna tayo. 42 minutes na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa 1602 1602 kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Inaanyayahan ng lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State, at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Last! last 2 minutes.
Hoy, double time, double effort. Guys, habol, habol pa. Sasakay ka pa ng jeep, nabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto. Bilis, takbo, takbo, takbo. Late ka na, late.
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Okay, nagbabalik po ang Solero Air. Ako pa rin po si classmate Leanne.
Ako po din si classmate Aileen.
Kasama natin si classmate Sonny Matula, ang presidente ng Federation of Free Workers.
Okay. Classmate Sonny.
Okay,
Aileen. Itatanong ko lang yung ano, yung... 'di ba May 1, 'di ba Labor Day.
Okay.
So meron tayong mga mostly ng mga organisasyon ay may ginagawang
mga
pagdiriwang,
oh, ano mga bang forum.
Oo, paano nyo ba sinelebrate yung ano, yung mga ganyan, yung May 1?
Noong May 1 ay alas 7 ng umaga eh yung mga NCR namin dito sa mga sa National Capital Region, ang mga union namin ay nag-assembly doon sa harap ng headquarters namin sa Taft Avenue, malapit sa Quirino.
Mm-hmm.
At nagkumpol-kumpol kami roon. May ang ibang union namin, dala ng bus. So, iba jeep. So, mula doon ay alas 8, nagmarcha kami mula sa Quirino patungo sa Liwasang Bonifacio.
Ano ba ang...
At tapos
ano?
Sa Liwasang Bonifacio ay nag-offer kami ng flowers kay God Andres Bonifacio para pagkilala sa dakilang bayani ng mga anak pawis kasi Labor Day. So pagkatapos noon, mga 9:30, 10 o'clock pumunta kami sa Lyceum at nagkaroon kami doon ng electoral forum. At nag-imbita kami ng iba't ibang mga kandidato. May mga pumunta naman doon sa amin. Mm-hmm. Sa time na yon ang pumunta ay, unang dumating doon ay yung Abacada Party List, si Congressman Jonathan de la Cruz ay dumating. Tapos dumating si Mig Zuberi, na isang senatorial candidate. Tapos,
ananalo, diba?
Ananalo si Mig Zuberi. Tapos siyempre yung aming senatorial candidate, si Alan Montaño, ang boses ng obrero.
Ayan,
sa Senado.
Hindi
pa hindi pumasok malayo. Oh. Tapos si Tut Sople, tumatakbo rin sa Senado. Kasama namin si General Hitolio Napinas ng senatorial candidate ay dumating at may isang vice presidential candidate na pumunta. Si Bongbong Marcos ay pumunta doon sa amin. So, to nagkaroon at nag-present sila ng kanilang mga plataforma at binati yung mga manggagawa sa panahon ng Labor Day.
Okay.
Iba pang inibita kami si, halimbawa, si, kasi sinuportahan ng FFW, liderato ng FFW si Binay, pero hindi dumating.
Gusto ko lang malaman, pag ganyan ba na celebration, ano ba tinatawag niyo diyan, celebration ba o yung may isa ginugunita, 'di ba? Ginugunita lang. May ano ba kayo objective? May pinaparating ba kayo saan, sa tao, sa masa, sa gobyerno? Ano po ba ang
may mga isyung dinadala, no? Maliban doon sa pagunita doon sa kabayanihan ng mga manggagawa na namatay doon sa Haymarket Square noong 1887 ba yun o 1886, na pinaglalaban nila yung 8 oras na trabaho sa isang araw at hindi dapat susubra dyan. Kung susubra, ibabayaran ng overtime. So, maliban doon ay may mga issue. Ang unang issue na dinala namin yung kasiguruhan nga sa trabaho. Kaya doon sa mga bando, makikita mo no to contractualization. So isa yan sa mga issue na pinag-usapan namin kung paano yung mga Indo na sinasabi. Napalagay namin ay hindi bawal sa batas. Although sa batas ay inaallow yung contractualization, pero yung mga Indo 555 ay bawal yan. Yung Korte Suprema ay nagsabi na yan ng yung mga 5 months contract na yan ay isang pagbaliwala sa karapatan ng mga manggagawa para sa kasiguruhan sa trabaho. At yan ay parang iniikutan lamang ang batas na maprotektahan ang mga manggagawa, yung mga 555. So sabi ng desisyon dyan noong sa kaso ng Pure Foods versus NLRC noong 1997, sinabi ni Justice Fernan na yan ay isang circumvention ng batas natin sa kasiguruhan sa katrabaho.
Oo.
So yun ang pinag-usapan. At ang isa pang pinag-usapan namin dun sa Labor Day celebration ay yung mabilis na serbisyo sa Social Security at dun sa yung 2,000 pension increase ng mga pensioner natin. Yung 2.3 million ng mga retirees natin ay tumatanggap ng pension mula sa SSS. Pero mga one-third niyan ay minimum lamang ang tinatanggap. 1,200 per month. Yung 1,200 per month ay ibig sabihin niyan, kung 30 dias sa isang buwan, 40 pesos isang araw. So, nabakababa pa. No? Yung mga 800,000 na mga kwan niyan, mga retirees na kinakailangan iangat. Kasi mas mataas pa yung allowance ng mga preso. Sa mga presuhan kaysa pensioner natin. Oh, 50 pesos na yung allowance ng mga preso. Meron pa silang security guard at meron pa silang libreng kwan.
Pagkain.
Hindi, libreng board and lodging.
Board lodging. Hindi lang pagkain, pati lodging.
Yung pagkain ay 50 pesos na kasali sa allowance nila.
Kasali na po ba yan? Oo. Mabanggit ko lang classmate ay, no? Si Attorney Sunny ay dating SSS commissioner.
Oh, yung 2006, 2010.
So, siguro sa susunod na, sa mga susunod na episode natin, pwede rin natin siyang maimbita para tukol naman sa SSS.
Pwede rin kayo mag-imbita rin ng taga-SSS at mag-usap tayo dito para mas masaya.
Maganda.
Classmate, sana gusto kong malaman, di ba may mga objectives na kayo, may meron kayong agenda, issues, ganun. Pinaparating nyo ba yan sa kinaukulan, like sa gobyerno natin, o kayo-kayo lang ang...
Noong unang apat na taon, eh, mayroong dialogue with the president sa Mayo 1 o before May 1, a day before May 1. Pero itong last na dalawang taon ay hindi na humarap si presidente sa amin. Hayat na siguro. Hindi na kami hinarap kaya si secretary...
Mang may utang.
Si secretary. Baka sisingilin nga. Anyway, so itong dalawang taon ay ang kausap namin ay si Secretary Baldos na lamang at yung mga ibang opisyal ng Department of Labor and Employment.
Pero classmates, sana yung sinasabi mong 555, ENDO, contractualization, yung mga ganun. Sabi ng mga employers, pagtatanggalin daw talaga yan, maraming mawawala ng trabaho.
Pag tinanggal yung 555? Palagay ko, kwan yun eh, exploitation talaga yun na yung... Halimbawa, eh, ang ginagawa mo ay isang necessary and desirable to the business of the company. Kinakailangan ka talaga noon. Kasi, tapos papalitan ka ng, after 5 months, papalitan ka ng manggagawa na the same na trabaho ang ginagawa sa iyo. So, parang binabaliwala na yung kasiguruhan mo sa trabaho. Kasi kung siguro ka sa trabaho, mas maganda, mapaplano mo yung buhay. Kaya kung 5 months after, matatanggal ka na, eh, warak ang buhay mo niyan.
Kasi may nabasa ako, may tinatanong nga, kung i-end daw yung contractualization, yung mga 555 ganyan. Sabi nila, ano ba ang gugustuhin mo? Kasi sabi na mawawala ng trabaho ang karamihan. Sabi, ano ba gugustuhin mo? May tatanggapin ka kahit konti o mawawalan ka totally ng trabaho?
Siguro, actually,
diba, parang ang hirap eh, na ano ba dapat?
Ako, very interesting yung topic na yan. Dapat nating talakayin yun sa mas mahabang ano. Maglaan tayo ng episode na yun lang, diba?
Endo,
contractualization. Pwede natin pag-usapan yun. Diba?
Actually, mayroong contractual relationship na allowed ng batas. Pero yung 555 na kuan, eh, pinagbabawal yan talaga sa batas. Kasi exploitation talaga yan ng mga manggagawa. Pero hindi naman natin yan masolusyonan sa pamagitan ng batas lamang. Kinakailangan natin siguro ang pagpaplano kung paano mag-create ng marami pang trabaho. So, tulad ng...
Quality jobs.
Yung industrialization o agro-industrialization ng ating bansa ay kinakailangan dyan. Tulad ng ginawa ng sa Korea o sa South Korea, sa Singapore, na yung gobyerno ay mayroon talagang plano kung paano lumikha ng trabaho sa magitan ng industrialization.
Ayan, yan pa isang magandang topic. Posible pa ba na mag-industrialize ang Pilipinas?
Of course.
Of course. Sige, talakayin natin sa susunod
yan. Pinag-usapan yan.
So, maraming salamat sa iyo, Classmate Sunny, sa iyong pagpapa-unlock sa aming panyaya.
Okay, meron ka bang Aileen at Lian?
Opo. May mga huling salita po ba kayo sa ating mga huling message sa ating mga tagapakinig?
Ah, yung aming mensahe sa FFW ay mag-organisa dapat ang mga manggagawa at yung hindi pa organisado ay dapat mag-organisa pa ng union.
Ayan.
Kami organisado kami dito.
Ah, sa UP, di ba?
Okay. Dapat organisahin nyo rin yung hindi organisado.
Mm.
O hikayatin.
Tama.
Okay.
So maraming salamat po, attorney. Oh, ngayon naman, Classmate Aileen, dito naman tayo sa punto ng programa natin na konting reaction doon sa discussion natin. Mm-hmm. No? Anong mga, ano ba, ano yung mga sinabi ni attorney na medyo, ano?
Na nagstay o medyo napaisip ako.
Oo.
Di actually kasi ang FFW, hindi ko naman alam. Ang alam ko lang, syempre, Federation of Free Workers. Tapos may mga union, may ganyan. Pero actually, hindi ko alam na nagsimula siya sa Jesuits. Mm-hmm. Na si Yuri, yung mga seminars o trainings para sa... Actually, estudyante nga lang ang ano nila, no? Una. Yung una nilang...
Kasama. Sa nag-found.
So, ngayon
kasi teacher
siya,
nila yung ano eh. Yung teacher nila yung
organizer
yung founder eh.
Di ngayon ko lang alam na doon pala sila naka-base.
Hindi
ko alam yung story na ganun.
Yun na nga ang interesting sa pag-feature natin sa dito sa tatlong ito.
Mm-mm.
Kasi sila talaga yung matatagal na tsaka talagang dito mo matitrace yung mga roots kumbaga ng movement sa Pilipinas. Ako naman ang nag-strike sa akin dito sa conversation natin kay attorney yung pagiging independent. Yun ang ini-stress niya nung una na alternative union sila.
Mm-hmm.
Na dahil sa kailangan natin ng panibagong lumalabas kasi nung panahon na yon na kailangan ng isang bagong organisasyon na hindi naka-alyansa sa kahit anong paksyon o grupo, 'di ba? So sila yung akong tawagin nga ni Leopoldo Dihilia, siya isang writer, classmate ay ng librong Trade Union Behavior in the Philippines. Maverick daw ang FFW.
Maverick.
Oo.
Ano naman ibig sabihin ng Maverick na 'yan?
Iyon na nga yung hindi siya may sarili siyang isip. May sarili siyang galaw na hindi siya nagpapa-apekto sa mga nakapaligid sa kanya. Basta naka-focus at saka focus na focus ang FFW sa issues ng workers.
Mm-hmm.
So, kahit na, kumbaga, sige, meron kaming opinion sa ibang mga broader political problems, pero dun kami nakatutok sa workers.
Mm-mm.
Oo, yun ang talagang ano namin, forte. So hindi sila kalat, kumbaga umaksyon.
At saka parang ano, 'di ba? Parang una more on yun na nga alternative. Parang kakaiba dun sa normal na nakita nilang mga unionista before. 'Di ba na medyo siguro matatapang nasa kalye, nasa iba-iba yung style naman nila.
Oo. Ano? So siguro advantage din yun ano nang medyo latecomer ka.
Ay ganun. 'Di ba?
'Di ba late entry ka kasi pag ano nakikita mo na ito yung pangangailangan. Ito may gap sa kung anong nangyayari ngayon. Merong spasyo na kailangan punan.
At saka,
hindi mo yun makikita kung ikaw yung una, di ba?
At saka nakita din si... Oh, tama ka doon naman, of course. Nakita nila nga, siguro nakita nila yung mga hindi dapat sa yung union na nakita nila nung mga una na parang dapat maiba naman tayo.
Mm-hmm.
No, iba yung focus kasi masyado silang hard. Dito naman tayo sa soft side.
Of course hindi natin sinasabi na mali yun or
'di
ba? Pero pinapakita lang natin yung variation na merong grupo na ito yung medyo sa spectrum kumbaga ng pagkilos, eh medyo nandun siya sa medyo merong radical, merong gitna, merong medyo sa kanan, ganon. So siguro meron sa kanan, wala pa tayong na-encounter na ganon, 'di ba?
So ano, classmate Leon, natawa ako kasi nung pagsabi niya nung base, nung found, yung unang panahon niya na Jesuits nga yung founder, parang ganun. Parang ang unang pumasok sa akin si Attorney Sunny, parang ano pastor on that.
Andiyan pa siya. Andiyan naman siya.
Parang feeling ko pastor yata ito, 'di ba? Yung dating niya kasi masyadong prim and proper.
Oo. Mm-hmm. Hindi talaga, medyo may pagkaganon din, no? Parang yung kung yung mga listeners natin mami-meet si Attorney Sunny. Yan. Eh may ganun, no?
Mm-mm.
Pwede kang mag-form ng ganong impression.
Kaya pala swap ganun swap. Yung bagay din sa kanya.
Okay, ayan. Very, very interesting ang ating episode ngayong hapon. At saka, presidente ng FFW yung kausap natin, of classmate course, tayo. Na dating commissioner ng SSS. So, tignan mo naman.
Big time.
At ang layo ng pinanggalingan niya at uuwian niya, classmate ay.
Sabi niyan pa
siya uuwi. So, maraming salamat talaga kay Attorney Sunny Matula. Ayan, at dyan na po nagtatapos ang episode ng Soler on Air ngayong Miyerkules ng gabi. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na linggo. Ang oras po natin, alas 7 na po ng gabi. Ako po si classmate Leanne.
At ako po ay si classmate Eileen.
Hanggang sa muli po.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.